ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਘੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਹਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਮਾਏ ਮੇਰੀ
ਚੰਦੜ ਲੱਗੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਭਰੂਆ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਇਰ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਦੜਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਘੋੜੀਆਂ ਨਸਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਬੱਕੀ ਦੇ ਚਾਬਕ ਜਾ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਬੱਕੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਲਾ ਲਈਏ सुन बक्किए मैनू सैबा कोल पुचा नी करा मिन्नता मेरी कर दे माफ खता नी सुन बक्किए मैनू सैबा कोल पुचा नी करा मिन्नता मेरी कर दे माफ खता नी सुन बक्किए सुन बक्किए मनिया गलती हो गई पारी भुल के तेरे चाबक मारी ताने मारूगी जन सारी आप की तेरी आसवारी जट मरजू अज जट दी रख वखा नी जट मरजू अज जट दी रख वखा नी करा मिन्नता मेरी कर दे माफ खता नी सुन बक्किए सुन बक्किए छत्ती मिन्नता कर कर हारी वे डोली पा जा भैन प्यारी मैं ना ओदी गल विचारी सैबा नाल पगौनी यारी सच आखा मेरे जद तक सा विच सानी करा मिन्नता मेरी कर दे माफ खता नी सुन बक्किए सुन बक्किए इश्क नबी दा कैदा लेके पढ़िया विच मसीती बैके असा दोहां बिस्मिल्ला कहके चुम्मे हाथ हाथा विच लेके खाया कसमा साडा जामन आप खुदा नी खाया कसमा साडा जामन आप खुदा नी करा मिन्नता मेरी कर दे माफ खता नी सुन बक्किए सुन बक्किए सैबा रंगला चूड़ा पाके शगना वाली मेहंदी लाके सूड़ा उत्ते जिंद टका के राहां दे विच नैन बिछा के हो तक दी देव संगत पूरे दारा नी करा मिन्नता मेरी कर दे माफ खता नी सुन बक्किए सुन बक्किए जद वेख्या मिर्जा घबराया ढाडा तरस बक्की नू आया पहला दिल विच रब ते आया फिर उस अपना जोर विखाया सौ रब दी ओह उड़ पई विच हवा बई सौ रब दी ओह उड़ पई विच हवा नी जिंदे मेरिए दित्ती जट दी रख वखा नी जिंदे मेरिए दित्ती जट दी रख वखा नी जिंदे